Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom, wasalna wkoll fit-tmiem ta' din is-sensiela, mill-ġdid xtaqt illaqgħakom ma' Trevor Zara kif kont wiedkom meta ftaħna din is-sensiela. Tajnikom l-opportunità iltqajtu wkoll ma' numru ta' awturi ġodda l-koll bil-prodott tagħhom jalla kif għedna anke matul dawn il-programmi issibu l-ħin anke biex taqrawhom. U xtaqt nitlaq minn punt li temmejna bih dak il-programm fil-fatt ir-rwol tal-kritika u x-xogħol tal-editur, għax naħseb din hija interessanti wkoll u li kif konna din insemmu dal-bżonn li anki manuskritt jgħaddi taħt editur. U Trev, jekk tippermetti ħadda mill-ewwel, il-mistoqsija tkun din, issa editur jiġifieri mhux qarrej tal-provi qed ngħidu laqgħa.
Le mhux qarrej tal-provi, l-editur sempli qarrej tal-provi jidħol fit-teknika, pereżempju tal-ortografija, tal-formatting, tal-punteġġjatura, ta' ċerta uniformità, dak huwa x-xogħol tal-qarrej tal-provi. L-editur editur huwa fl-ispirtu tal-istorja.
Ora tik jara żball ma jagħmel xi ħażin billi.
Mhux hekk, mhux hekk.
Jimmarkaw x'hekk.
Imma normalment l-editur ma jidħolx fihom dawk. Normalment huwa l-ispirtu tal-istorja. Ifri il-karattri kemm maġun intajjeb. Jekk dik tal-chapter, pereżempju, tiftiem x'sew, jekkux il-vuċi tal-narratur hijiex b'saħħitha. Jidħollok f'dawn l-affarijiet tekniċi imma dwar l-intrinsità tal-istorja u mhux dwar l-affarijiet ta' ortografija u hekk.
Issa inti semmejt dal-punt fl-ewwel programm, l-ispeċi il-pariri tiegħu kważi huwa għamar da, ġifieri fis-sens li kważi trid segwihom. Ma jistax jiġri każ li l-istorja timbidel ta' taħt fuq u nitilfu daħ l-ispirtu oriġinali.
Issa ħarajlek dan bħal ma jiġri kollox. Ara, ħalli ġib daqsxejn dan l-eżempju. Hemm morru fiċ-ċinema. Fiċ-ċinema inti għandek id-direttur sewwa u għandek l-atturi. Issa, jekk inti għandek l-attur xi ħadd bħal Anthony Hopkins pereżempju, id-direttur hemmhekk. Jaf li għandu l-Anthony Hopkins qoddiemu.
Speċi baxxi rasu li għandu
ħafna drabi, ħafna drabi id-direttur
jaċċetta l-interpretazzjoni.
Mhux jagħti ċertu struzzjonijiet li l-Anthony Hopkins meta jaf x'kalibru ta' atturu. Sewa, kandu attur naqra iktar minuri, forsi. Jista' jkun ukoll illi l-karattru tal-attur. Sewa, ejjin naf Marlon Brando pereżempju, kulħadd kien jaf kemm kien karattru li jagħmel jrid rasu jibsa, jiġġeret ma' kulħadd, ara ma tkellmux. Tifhem. U kollok atturi ħor iktar forsi atturi iktar doċli iktar joqgħod. L-istess dawn fil-kittiba. Issa jekk naturalment editur qed jgħid ta' xogħol ta' kittib illi għandu ċerta portata, allura hemmhekk seqgħod attent ukoll l-editur si jiddiskuti mal-kittib, mhux sempliċement se jgħidlu isma' din mhux bitniex trid tibdilha. Bħaj jiddiskuti, qed tifhem. U jiddependi wkoll kemm il-kittib għandu fiduċja fl-editur.
Okay.
Sewa, għax jekk inti l-editur kollok fiduċja fih, allor inti il-kelma tiegħu ħadd tikasa.
Imma normalment pubblikatur se jgħidlek l-għażla minn se jkun editur.
Narġa' ngħid.
Naħseb anke din hija.
Normalment kieku kun kittib ta' ċerta esperjenza, finalment aktarx illi kollu ftehim illi l-aħħar kelma tkun tal-kittib. Sewa. Però kien hemm każi fejn forsi l-kittib għadu jibda, u allora il-pubblikatur li hemm l-aħħar kelma ħadd tkun tal-editur. Jekk inti ma tridx ma nippubblikawx.
So.
Ikun hemm dawn iċ-ċertu.
Però hija importanti li jkun hemm kimika bejn l-editur.
Importanti ħafna iva, importanti ħafna. Għaliex jiena nemmen illi ma jridx il-kittib ma jridx iwebbes rasu u jagħmel dak li jrid. Però għax l-editur mbagħad ma jrid iwebbes rasu, ġifieri ikun hemm dik iċ-ċerta sinerġija illi qed jifhmu l-xulxin, qed jiddiskutu d-xogħol. Jiena fil-każ tiegħi dejjem kelli ħafna diskussjoni. Tifhem, qatt ma naslu, ikrem affarijiet li jkunu ċari u jinmillew ngħidu jifhom hekk għandek raġuna. U kien hemm każi oħrajn fejn ikun hemm bżonn diskussjoni.
Issa kittib jista' jkun editur?
Jista' jkun. Jiena ma tantx fil-Kastija jiena ma nagħmel qatt illi nkun editur jien. Ġiri tajt pariri ta' imma mhux bħala editur, sempliċiment opinjoni.
Ara minlek mistoqsija ftit antipatka. Issa xi ħadd bħalek li imkisser fil-kidba, ġifieri mhux komplimenti dawn qed ngħidu r-realtà. Xorta tħoss il-bżonn ta' editur.
Iva, nħoss bżonn kbir. Għaliex l-editur.
Minn kien għedha snin kollha għaddej fil-kidba.
Ma jimpurtax. għalix l-editur qed jara mod differenti mill-qed taranti, u jista' jkun illi jkollok każi fejn, pereżempju inti minnek qed tiftiem tajjeb u ma tkunx. Ara ċerġil dejjem ngħid illi kittib għandek kemm għandek esperjenza inti dejjem qed titgħallem. Ara ma jaħsibx xi ħadd illi għax inti ppubblikajt 10 kotba, 30 ktieb, 50 ktieb. Xi darba inti ħadd tista' jgħid jilhom f'biżżejjed issom għandi bżonn ħadd jinnaf kollha. Assolutament, jekk għamiltek tfisser qbad tinniżla. Jiġifieri, ħa nibdew minnha dik. Kulħadd qed jitgħallem għadu. Issa kif ħadd titgħallem? Billi inti x-xogħol tiegħek jarah xi ħadd ieħor qabel. Kelli ħafna każi tajjeda fejn ngħid imnalla dil-biċċa bdilta għax l-editura xi ħaġa lilha ma rajtix.
Issa dawn inti tkun marbut max-xogħol tiegħek kien jidher kif inhu. Issa jiena qabel,
issa jiena qed ngħid oħra ta' qabel ma jmur għand l-editur jien mela li ġa rajtu jiena ma nafx kemm il-darba. Inkun tajtu wkoll biex jaqrawh ċertu ħbib tiegħi. Serġil tajta kanki li l-ekstess tiftakar, sempliċement għall-opinjoni dik mhux bħal-editur, imma naħu kos nieħu l-opinjoni tagħhom biex nara jiftiemx biżejjed, jekk wara kollox intoġobx, għax wara kollox hekk tipperdu jintoġob, qabel kollox, jekk l-istorji x'intriganti biżejjed. U dawn huma qishom biex ngħidlek pseudo-edituri, ħalli nuża din il-kelma. Illina nagħti każ l-opinjoni tagħhom. Kieku kunu tfal, kieku ktib ta' tfal, intiħ li tfal jaqrawh. ħalluħu l-opinjoni ta' tfal. Għax tiskanta kemm jgħalmuk dawn. Mela l-ewwel tiegħi, mbagħad tal-ħbib tiegħi, mbagħad l-editur. Għax ira nemmen illi x-xogħol kif joħroġ l-ewwel darba għadu mhux tajjeb. Jien inħossok issa kenti jinnaf għamilt mejda, orrajt x'katlajta, imma issi jonqos il-verniċ u jonqos ħafna fred oħrajn biex toħroġ bl-aħjar mod possibbli.
U se ngħidu wkoll din, naħseb dan ukoll qed iżid anke l-ispejjeż għall-publikatur.
Iva, għall-publikatur qed iżidhom dawn. Għax dan kull min nisma' ktib se jitħallas. Firri se jitħallas il-qarej tal-profi, se jitħallas l-editur u dawn kollha se jżidu. Imma llum il-publikaturi serji fehmu li dawn finalment ix-xogħol se joħroġ aħjar u allura xi naqra l-prezz dejjem se jżdied, tinħass iktar fis-suq x'kejken tagħna. Għax jekk aħna għandna għanna jennaf ktieb li ħadd ippubblika minnu 100,000 kopja, ara il-prezz tal-editur jinqasa fuq dak dal-100 kopja, hemmhekk ħadd ippubblika 1,000 kif nagħmlu aħna allura l-ktieb u għalhekk forsi l-kotbi jinħassu f'titolin. Għax ikun hemm nies li jridu naturalment jitħallsu ta' xogħolhom.
F'pajjiż żgħir u din reġa' tħarġet ukoll f'distenz ilha, ħafna qed jgħidu li iħossuha diffiċli pereżempju li jkritikaw lil sħabhom stess. Jew huma sibuha diffiċli li sħabhom ituhom kritika li tkun imma ġenwina li jiena mhux sempliċement għax nafek nieħu ben fatt li inti kull ma tikteb nista' niġġensaħ.
Qed nieħu gost immens li qed
issir. U ħafna minnhom daw żgħażagħ jiġifieri li qed joħroġ dal-punt, jiġifieri rridu għadik iċ-ċerta maturità mhux il-proset biss.
Qed nieħu gost ħafna li qed issemmi għax din naħseb jiena li hija waħda mill-ikbar problemi illi għandna bħalissa. Ara jekk noqdra kemm il-darba, Serġ. Rajna kidba kritika fejn pereżempju ktieb tkissru għax tajt mhux tajjeb. Jew drama play xi ħadd jgħid mhux tajba armija. Kemm il-darba rajna din? Qatt jien naħseb illi ma niftakar qatt din. Fil-waqt illi l-kritika ta' barra issir. Għamilt żmien jiena kont abbonat f'magazin jismu Books for Keeps kien magazin joħroġ kull xarejn. U jagħti kritika tal-kotba kollha tat-tfal u tal-adolescenti li joħorġu barra. Illum da m'għadux jiġi ppubblikat, qed ikun online biss u jiena ngħid għaliha nħobb il-karta u minndu sar online ma bqajtx insegwih da stant. Però kont niskanta jiena, kemm ikun hemm ġieli kritika illi ktieb jarmuh. Niftakar darba użaw il-kelma li l-ġunu sawa Malta, aħna li daqqas huwa jistħoqlu l-karta li ġi stampat fuqha da. Kiet miktuba hekk kif qed ngħidha jien.
U aħna jekk din id-drabi rari tiġri, aktar xi jgħidu għax dak xi darba kienu jaħdmu fl-istess post ta' xogħol.
Malajr jgħidu.
Jibdew dawn l-istejjer.
Issa jien naħseb din hija l-marda ta' pajjiż żgħir. Fejn kif attenti Serġo kulħadd jafil kulħadd u allura kulħadd jibża jitkellem kulħadd hekk. U din qed ixxekkel ħafna. Għax jiġri it-tajjeb u l-ħażin jitqiegħdu f'kaffa waħda. M'għandniex aħna dik li bl-ikkisidu l-yardstick iġi fil-qed inkejlu, ngħidu l-iva ta' tajjeb, dan eċċellenti, da' famuż, dana jista' jkun li jkun tajjeb imma dulura, da' biċċa imbarazz. Ma ngħidulhiex, aħna kulħadd tajjeb, ilħin kollu bis-superlattivi, kulħadd l-iskoperta tas-seklu,
U ma teskludix li l-imbarazz ngħidlek kif biex iktar mistajr
imbagħad. Għax imbagħad forsi min ma jkunx ifhem daqshekk, jaħseb u anki qed tagħmel ħsara anke lill-kittieb allura din, fil mhux lis-suq biss, anke lill-kittieb stess. Għax jekk inti
l-kittieb li rasi li xi ħaġa
kbira. Jekk inti l-kittieb inti qed tonfħu u qed jaħseb li f'daqqa waħda da, laħaq is-sema bidu meta daqqed jikteb qatta imbarazz, da ħajkompli jikteb iktar imbarazz. Għax da m'għandux min jgħinu, jifridi mux qed ngħidha b'kattiverja jew inti biex inti li xi ħadd tarmih mit-tieqa, anzi biex tgħinu. Għax inti min għadu mhux tajjeb ħadd tgħinu biex jasal, miegħek inti min mhux tajjeb, ħadd timlilu rasu li tajjeb, tax se jagħmel, jibqa' jipproduċi l-istess li.
Però interessanti wkoll li Malta relattivament insa digital printing. Faċli tagħmel ktieb, jiġifieri rajna tista' tagħmel l-istorja jekk trid anki ta' kotba li ġew ippubblikati mill-awturi. U mhux kollha ma sabux pubblikatur għax kienu ħżiena, ngħidu wkoll, forsi pubblikatur ma raħx li finanzjarjament jista' jifdih, pereżempju, ġifieri kien hemm dal-każijiet ukoll.
Ukoll għax naħseb dwar dan. Għax aħna nafu li pubblikatur, pereżempju, qed tilha nifraħ nippubblika tant ammont ta' kotba kull sena.
Jew ma joqgħodx fil-ġeneru
li huwa. Jew da mhux il-ġeneru li jiena jinteressani għax dak kull pubblikatur ikun għażel ċertu tip ta' ġeneru li jgħid ismin dak. Kif attentiv allum maċra. Prattikament ta' faċli biex tippubblika ktieb. Inti għad apparti mill-digitali. Imma anke digitali llum id-digitali sar faċilissimu. Għax inti tista' tmur mhux għand stamperija. Ara ħa ngħidlek din, jiena noħob li meta ktieb tiegħi jkun lest war li għaddejtu minn ħafna li semgħet diġà. Però ħa ntieħlu l-pubblikatur, jiena noħob li flok nagħtihulu bħala ktieb stampat fuq karti A4. Jiena noħob jiena inti l bħala isu ktieb lest. Jok sempliċiment jek tal-gosti tijaj. Għaf il-publikatur ġilli niftak l-krem, kasme għalli mela publikajtu diġada, għax tanġi preċis. U kien kull ma kien diġitali, ġifri l-lum maħem, l-lum b'dawn il-facilitajt li għanna. U
prezzijiet relativament.
U ġifri tista facilment, inti mandek zon publikatu xejn, tħat differenzjak inti, flok ħat istampel f'kopja, ħat għamil 50 bis, per eżempju, ifri tista tagħmilhom il-lum dawn. U kuna minn jamilom u forsi taħseb illa xi samil ktib dal-mod, ma l-inti jisfda waħd inti awtur, inti ktibt. Daw ma jagħmlux awtur. L-awtur jagħmlu meta inti tkun għaddejt minn dak kollu li tkellimna.
Imma ktib bla pubblikatur, din elf-darba diskutejnija, mu jaf kem argumentajna fuqa,
jistess
ġili argumentan anki ma Paolo Mizzi, fuqa din, fis-sens, imma għax ktib ma sabx pubblikatur għax kien zvinturat. Narmiħ,
ħarajdlek miex ideali li tippubblika mingħajr pubblikatur. Għala, minħabba raġunijiet ta' prattiċità. Għaliex, għax il-pubblikatur, da, apparti li usi jipprova jtejjiblek ix-xogħol tiegħek, bl-edituri li semmena diġà, apparti li jkollu l-qarrej tal-profi li semmilek xogħol aħjar, apparti minn da, il-pubblikatur jkollu ħsieb ħafna affarijiet l-iktar id-distribuzzjoni. Għax waħda mill-problemi ta' ktieb hija arra ktieb tu stampa jitu sex tagħmel bieħda.
Hemmhekk naqbel
miegħek. Inti għandek id-distribuzzjoni u dik jieħu ħsieba l-pubblikatur. Ifri idealment kieku possibbli dejjem tippubblika tramite pubblikatur. Dika dejjem l-aħjar. Issa jekk hemm każi mbagħad fejn kittib għandu xogħol tajjeb, forsi pubblikatur ma sab jispiċċi pubblika hu. Dika mbagħad hija
ħaġa. Jista' jkolli xogħol akademiku jien naf.
Li m'għandux suq. Li m'għandux suq.
Fuq lingwistika Spanjola.
Żgur, allura ma ntax għandu suq imma huwa validissimu. Huwa validissimu. Ma ninsewx illi kif bdejt jien u l-kittieba bħali, ma kenniex pubblikaturi. Laqqas kien jeżistu. Qed tifhem, jiġifieri l-ewwel kotba tiegħi, l-ewwel ftit kotba tiegħi ppubblikajthom jiena. Finanzjajthom jiena, qassamthom jiena għax ma kenniex. Illum mangrazza tal situazzjoni inbidlet.
U naħseb qed tagħmel punt tajjeb ukoll għaliex kien hemm insemmiha li bla distribuzzjoni l-ktieb toqtlu. Ġifieri da litteralment jekk id-distribution ma tkunx tajba u llum jekk ma tmux anki għand tal-gazzetti fir-raħal tiegħek ġieli. Speċi ktieb, spiċċa, seta maħreċ ċejn, ġew passat.
Ħalli ftaħna qara fuq għadin xerġa xillum din għandna problema f'Malta ħafna. Jien naħseb illum l-ikbar problema hija illi l-kotba mhux qed jaslu għand tal-ħwienet. Issa għaliex, għax nafu li għandna ċertu ħwienet tal-kotba illi forsi ktieb bil-Malti mhux qiegħed fuq quddiem tal-aġenda tagħhom. Ifri huma dawn jippreferu ktieb barrani mill-inkella ktieb lokali. Allura x'qiegħed jiġri? Illi f'ħafna ħwienet tmur u ta' tiktib bil-Malti fejn qiegħed. U forsi ssib, ara kemm għandna jiġu ppubblikati kotba. Issib forsi biċċa xkaffa bi ftit kotba bil-Malti. Din hija problema immensa kbira. Nieħu gost illi forsi ħajkonna xaqta tagħha, illi għan semmija, ġdin it-għalet publikament, għan nistan semmija, il-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb li se kollu s-sede tijow, għandu rħsipu kolli kollu ħanut fejn jimbiju l-kotba Maltin. Għanna bżonna ħafna din. Jina tajċ kemm iċemplu li nies jiktbu li ġili fuq il-Facebook u jibatu li messaġġi, isma' tal-ktieb tiegħek ma sibniex. U naf li
jeżisti.
U naf li jeżisti, ġifri mhux il-ktieb illi out of print. If naf li ktieb jeżisti u jkun bagħtu f'ħanut partikolari nfidelhom isma' hemmhekk naħseb issibu żgur. Imma għaliex il-kotba tal-kittieba Maltin f'pajjiżna m'għandhomx issibu fil-ħed li jgħu l-kotba kollha. F'kull ħanut għandhom ikunu, mhux sempliċement daw qishom xi ħaġa third class.
Ekko, u x'kif qed ngħidu, jiġifieri inti ssib il-problema seb wara min għadu jibda triq ukoll. Għax naħseb jien anke tmur tal-ħanut jekk joħorlu ktieb ta' awtur forsi bi ftit pubbliċità, bi ftit magħruf naħseb.
Ma ninsewx li ġertu ħwiena tgħidulek isma' kodben seħħolhom by return, jiġifieri dana mhux qed iħallsu tagħhom, jixħitlek ftit kodben hemmhekk jekk inbiħħhom inħallsek tagħhom. Issa kienu kien hemm każi fejn jien naf inti ħallejtlu 10 kodba. Biħtnejn minnhom it-tmieni li taklura huma marqin għax ħalihom fix-xemx u mafġin u inti ġifieri mhux talli ma lajċ minnhom talli dawk it-tmieni kotba li għandek issa tittarax taqbad tagħmel bihom.
Rif nagħmilek mistoqsija antipatkek tippermettili. Bħala awtur illum li silek għan numru ta' snin għaddej, tħoss teddida mill-awtur il-ġodda u tinkwieta li qatt tagħlaq din il-fażi tal-kitba.
Lanqas xejn, assolutament lanqas xejn. Għaliex? Għaliex Taħu gost jekk inti tellaq tiġi l-ewwel u tellaqt ma mitruħ. Mhux inti tellaqt ma trejn u inti ġejt l-ewwel. Il-bira stess iltqajt ma persuna, qed tgħidli qalt li kemm kont ħadd gost meta qrajt il-ktieb tiegħek il-polena tad-deb kemm kien ktieb tajjeb, qatt li wettilhom ma tinżix, qed intellaq waħdi kważi kont dik il-ħabta ma kien hemm xejn tista' tgħid. Illum mangrazzja tal-Alla għandna ħafna. Jien m'għandix teddida di għandna opportunità immens għaliex dik hija sfida għall-kittieb. Biex u jaf li mhux waħdu qiegħed hemm, mhux kull ma se jgħidu sejn toġob, għax hemm kittieb oħrajn tajbin daqsu iktar minnu, għan inti tibqa' ttejjeb ix-xogħol tiegħek, ti tibqa' dejjem issib ideat ġodda, tibqa' ssib formuli ġodda kif ħadd tippreżenta x-xogħol tiegħek. Din għandha tkun bħala opportunità sabiħa għal kull kittieb.
U inti insertajt ukoll taħdem ma' publikatur li investi ħafna f'dem ġdid, jiġifieri
żgur. U l-letteratura tibqa' ħajja. Mhux bris bħali illi mbagħad inti kbirt xeħt. Tibqa' ħajja billi qed jitlu kittieba żgħażagħ. Jiena llum noħgost ngħid illi għandna kittieba żgħażagħ tajbin, hemm imbarazz ukoll ta' ġifieri, ħan nkun ċar, hemm imbarazz. Imma għandna ħafna u kittieba tajbin ħafna wkoll. Illi għadhom qed jitgħallmu bħalma qed jitgħallem għadni jien ta' ġifieri xejn iktar, imma ġifieri tbaqalhom x'imxu. Bħalma tbaqalu kulħadd imma huma kittiba tajbin ħafna. U dan jawgura naħseb tajjeb ħafna l-letteratura ta'.
Ma nafx taqbilx miegħi semmejni wkoll f'dis-sensi li l-prova mhux fl-ewwel ktieb, fit-tieni, fit-tielet, fir-raba', fil-ħames, fis-sens li inti qajt sejjer imma mhux it-tnejn it-tielet ir-raba' huma estensjoni tal-ewwel wieħed jew kopja tal-ewwel wieħed.
Mbagħad imbagħad għax xi fimni, ikun hawn minn forsi kittiblek tip wieħed ukun jiena kopa lavur. Wow kittieba li jagħmlu hekk. Bħalna fid-diski kollhom il-One Hit Wonder tagħhom, mhux hekk. Imma jien naf altru għandek kantant li għamel diska waħda kun suċċess, waqt għandek il-Beatles illi kull ma ħarġu kien kollu ta' livell. Ifir ta' kumbat naturalment jibda ndi jiddependi minn ħafna fatturi u xek.
Is-sinti tinsisti ħafna anki fuq l-importanza tal-qari f'dan il-vjaġġ, jiġifieri temmen ħafna fiha inti din li l-qari hija parti ħanajtek mill-lodda li jrid ikollu l-kittieb. Sallu metnejxu f'fażi li anki disgrazzjatament, u forsi kien hawn anki fejn ħarġet ukoll f'dan il-programm li forsi ċerti kittieba żgħażagħ bdew jilmentaw li forsi m'għandhomx ħin biex jaqraw biżejjed. Ġifieri ma tibda titħawwad ftit fejn għandek tpoġġi l-enfasi tiegħek.
Seġġa fil-programm li oħor semmejna dwar il-workshops li ġilu jsiru għal tfal għal
semmu għall-ewwel programm tas-sensi.
Għall-ewwel programm li kellna tas-sensi leha. Eħe, imma jien naħseb l-aqwa workshop huwa tal qed tgħid inti serġ il-qari. Jiġifieri kważi kważi nasal biex ngħid. Illi jekk kittieb, ċoj jekk xi ħadd trid xi darba jsir kittieb għax hu jħoss illi għandu dil-ħajra dit-talent. L-aqwa workshop huwa toqgħod id-dar u toqgħod taqra. U taqra u taqra u taqra.
Jiġifieri qed ngħidu aħjar taqra milli tikteb.
Iva, ħafna. Anzi ngħid ma nafx min kien, ma nafx kux Dunkar mqala lil Carmelo Vassallo kien. Qallu aqra ħafna, aħseb ħafna u iktab ftit.
Iġifieri. Kien ħalih
wassal. Kien ħalih għax forsi kien għadu żagħżugħ, allura forsi ma fehmx biżejjed x'irid jgħidlu x'irid jgħid biha. Imma l-qari huwa importantissimu. Jiena ngħidulhom dejjem ma jistax jeżisti kittieb jekk dak kittieb mhux qarrej u jien ninżid magħha qarrej klubi. Ana fed reader, jifri dak il-qarrej li jaqra u jaqra u jaqra.
U għandu jaqra minn kollox jew l-affarijiet li jinteressaw, ġifieri. Jekk qed jikteb għatfall, għandu jikteb għatfall.
Eh, dak naturalment dak taqra jekk jekk pereżempju jekk inti x'tħid fuq il-ġenru tal-tfal iva tittaqra tfal u taqra il-klassiċi ta' tfal u taqra wkoll x'qed jinkiteb issa. Qed tifhem. Pereżempju jiena ma naqrax kotba pereżempju jien naf dwar in-natura. Mux ma t-interessanix, għax nipreferi l-letteratura. Imma mbagħad kan nibżon riċerka iva.
Tfittex.
Dik hemm ħaġa oħra. Imma l-qari qed nagħmlu għall-gost tiegħi jien naqra biss letteratura għall-gost.
Issa l-huma min jgħidlek jien naqra mill-internet. Dak huwa qari?
Skont x'ħa taqra mill-internet, għax l-internet għandek minn kollox fih. Jiena meta nagħmel riċerka, kważi nara nagħmilha mill-internet biss. Fri jekk jien pereżempju għandi storja jien nafu ħandaħħal fiha tal-pajjiż, dak ir-riċerka nagħmilha mill-internet. Imma bat il-qari tal-letteratura ħna mla l-gost tal-pjaċir, jien najtalija ma naqrax bil-internet, għax l-iskrin jajjini, nipprefer naqra ġossodda, biktib fidi, imma insomma dak huwa naturalment kulħadd taħdu
il-modi tiegħu.
Imma xorta jibqa' l-fatt illi kittieb ma jistax jeżisti kittieb jekk ma jaqrax. Għax inti kif ħadd tejjeb ix-xogħol tiegħek. Ftit ilu din serġu kont fiskola u għedt tal-itfal. U kien hemm xi ħadd qal li allura deqgħed tgħid inti toqgħod taqra biex imbagħad tikkupjhom dawk. U tifhimha l-itfal isaqsu tal-affarijiet. Inti qed taqra biex inti tkun ma qed taqra ħajdħol ġo fik. Ħajsir parti minnek. Inti ħataġnu, ħatibdlu, ħassib l-istil tiegħek. U da proċess kontinu. Fil-mhux xi ħaġa li tagħmilha minn inti forsi għadek tibda li tittibqa' tagħmilha ħajtek kollha. Għax b'hekk ħadd tejjeb ix-xogħol tiegħek billi inti anke inkonxjament. Dak li qed taqra inti sar parti minnek.
Se ngħidha insomma naħseb wieħed irid anke jiddiskutihom dawn l-affarijiet mhux sens hemm in-nies, però hawn min għadu jibda u forsi ħareġ l-ewwel u t-tieni u kibritlu rasu. Ġifieri dik ċerta umiltà qed inħossha ma nafx hija xjolu.
Ifhim li dawk issibhom dejjem u nibqgħu nsibhom għax il-bniedem jibqa' bniedem li jusew. Eħ issik min forsi għax kiteb xi ħaġa jaħseb li forsi wasal. Imma insomma dak assibhom dejjem u għalhekk qatt jiena kitba tajba għandna ħafna. U imbarazz għandna xi ftit ukoll.
Ma l-kitbi hija vanaglorja wkoll hija parti mis-CV jew hemm proċess li dumbatu għanajtek bla ma nidher romantiku żejjed ta' wkoll.
Finalment ħa tkun parti mis-CV tiegħek finalment, imma inti ma tiktibx biex inti kollok CV jisbaħ, ħa tikteb għax inti tħoss li għandek xi ħaġa ġdida xi tajt. Meta ġieli saqsewni jiena fiskejja għax taf it-tfal saqsuk minn kollox. Imma inti għaliex tikteb? Jina nħobb najda di, jidlom jina niktab, għax ma nistax ma niktibx. Għax u għabżon għalija, u għabżon li nesprim ruħi b'mod differenti. U din ftit jara li tżawa ta' illi bħalissa serċina u inti qed nikkomunikaw fuq livell mod. Għalix, għax edin bħalissa ħna naf edin fuq program li ħati sumow Malta kollha, nittamaw. Kieku qegħdin nitkellmu kif konna fil-karozza ftit ilu ħna u ġejjinaw, tkellimna fuq livell differenti. Il-kittib met qed jikteb, met qed jikteb novella, romanz, poezija xini, qed jikkomunika fuq livell ieħor differenti minn dan, u l-kittib ħoss tal-bżonn. Anzi naħob ngħid, illi ġieli meta nikteb biċċa xogħol, mhux ġieli kważi dejjem, meta nles tiegħek, u korreġġa ħafna darbi ngħid imma dan li rid ngħid proprja jiena. U x'ħafna darbi nħoss li le x'taqta ċi ħaġa iktar minn hekk.
Jeda d-dubji jibqgħu wkoll.
Jibqgħu ruħ inkoll u jalla jibqgħu. U jalla jibqgħu. Donnok inti tħoss illi alright, tkun kuntent biha finalment forsi b'xi mod, imma donnok tħoss illi din x'taqtajt iktar. U dak huwa s-sabiħ tal-kitba. Dan il-mod, dal-mod kważi tal-fenomenu ta' maġija kważi biex nażek. Ma nixtiex inkun forsi hekk ta' nirromantiċizza żejjed, imma veru hemm dan l-element li ħafra drabi inti stess ma tkunx dem kuntent għax donnok tħoss illi xtaq tikkomunikaj ta' mod ieħor. Għax il-biċċi din illi l-idea meta ġiġu moħħok hija astratta. Għada qisha fl-istratosfera. Meta bdejt tiktiba, inti qed tinkonkretizza il-kelma qiegħda talaqa. Ara xi jagħmel kittieb kif forsi fil-metafori, l-istrateġiji tiegħu biex jwassaħħa biex il-kelma ma jħallix magħluqa ġol konfini ta' kelma miktuba biss imma iwassaħħa. U da ġili rnexxilek u ħafna bit tħoss li xtaqt tajt iktar.
Ro naħseb li ħareġ anke minn dawn iż-żewġ konverzazzjonijiet li kellna li anke bil-mod il-mod irdu nibdew naħsbu anke biex nagħlqu anke nagħlqu l-programm sensiela. Naħseb fuq dan l-bżonn li wieħed anki jkun kritiku miegħu nnifsu ma jibżax jarmi u jaqta minn dak li kiteb fis-sens di mhix bibja li jekk inti ħadd itlef paragrafu. Għatitlef ħajtek maħħa tafxir it-nejn
li. Jena kont najdilom li kbar bitċodda l-izbaħodda li għandi fl-studio għal-paper basket li narmi fiħ. Illum għanna l-buttuna ta' delete fuq il-kompjuter. Ippermetti li Sergio għan nħuħd rippot najt kelma zaħira fuq metta najdu kittip emerġenti. Għax komunament aħna nifmu kittip emerġenti xaħat għadu jibda.
Xaħat 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 xaħat
xaħat jibda jistekku forsi kbar ukoll imma għadu kemm bed jibda. Però jena najtem livell ieħor, jena najtem li kull kittip. Fħajtu għandu jibqa emerġenti. Fis-sens li jiena l-iktar niddeqmet tidu għax inti kittib stabbilit, idhom inkemm stabbilit nitbeżżani. Għax tista' tiftiem jiena issa tallib kollox, issa jiena kollhom nikteb Vanġelu, kull kitba tiegħek tajba bil-fors. Jien naħseb il-kittieb għandu jibqa jħossu dejjem illi huwa għadu emerġenti fir inti għadek qed titgħallem. U ngħidha hawnhekk jiena mhux ngħidha b'xi sens ta' umiltà. Najda b'sens ta' konvinzjoni li meta naqra xogħlijiet ta' kittieb għall-kbar, ngħid jiena għadni lanqas biss bdejt.
U b'dak il-ħsieb ta' Trevor Zaħira nagħlqu din it-tieni u issa wkoll l-aħħar sensiela minn din is-sensiela emerġenti. Nirringrazzja ħafna lil Samuel Attart li ħaħsibna mod tekniku u nittama' li għaliex li jkollna opportunitajiet anke li niltaqgħu f'okkażjonijiet oħrajn. Insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.